Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Dragi prijatelji, 16. nedelja med letom nam postreže z tako lepim odlomkom, znanim odlomkom o Mariji in Marti. Včasih napak razumemo ta odlomek, češ Marta se ukvarja samo z materialnimi stvarmi, Marija pa ve, kaj je dobro in prav. Če vse skupaj presodimo, razmislimo, potem lahko gotovimo, kako se eno in drugo dopolnjuje. Verovanje, molitev, biti z Jezusom in konkretne skrbi, delo, ki je še kako potrebno. Med tema dvema ni nasprotja, ampak dopolnjevanje, samo prave modrosti moramo imeti, da res začutimo, kako sta Marta in Marija del našega krščanskega življenja, potrebni sta obe, da ju živimo, posnemamo, seveda pa bi bila ena ali pa druga skrajnost, napaka, kajti če bi se človek prepustil samo duhovnosti, ki bi bila svetobežna, potem je to daleč od krščanstva. Če bi se pa človek prepustil samo nekemu aktivizmu, organizaciji tega in onega, prenovitvi vseh mogočih stvari v župniji, doma, zunanjim delom, ki so velikokrat bolj vidna, pa zopet to delo izgubi pravi temelj, dušo, ker nima duhovnega temelja. Moderno življenje prinaša tudi nič koliko pripomočkov. Čim novejši je aparat, tem bolj je bogat z možnostmi, seveda zahtevami in navodili. Pomembno je torej, da vemo za način uporabe, kako naj s tem aparatom tudi delujemo. Pri tem pa ni mogoče prezreti, da je v vprašanju, kako naj delamo, še pomembneje vedeti, kaj naj z delovanjem dosežemo, čemu bomo aparat uporabljali. Kaj nam pomagajo vsa zunanja dejanja, če nimajo duhovnega temelja, če sploh ne vemo, zakaj, čemu to delamo. To razliko je lepo ponazoril tudi znani fizik Heisenberg, ki je dolgo razmišljal prav o smotru in mejah znanosti. Za ponazoritev je uporabil podobo ladje, na kateri v prekooceanski plovbi vse prav dobro deluje, od strojnice do kuhinje, od osebja do udobja. Vse deluje, razen enega. Komandnemu oddelku ne deluje kompas. Vse natančno delovanje se brez te naprave vrti v prazno. Ladje ob vsej natančni dejavnosti ne bo pripeljala nikamor. Lahko se celo izgubi v začaranem krogu. Podobno naj bi veljalo tako za znanost, kakor za družbo sploh, če si ne zastavi cilja svojega početja. Brez dvoma gre za nekaj podobnega na mnogih področjih našega življenja. Nove generacije otrok nas v takšnem tempu življenja na področju uporabe znanja že v mnogo čem prehitevajo. Bolje obvladuje računalnike in druge aparate. Čeprav se vključujemo v trajni proces učenja, jih na določenih področjih znanja ne bomo mogli nikdar doseči. Zaradi takšnih spoznanj pa ni čudno, da se v človeku prebuja nekakšna negotovost in zavest, da večje možnosti za življenje še ne prinašajo tudi občutka, da smo jih kvalitetno izživeli. Nasprotno, kot kaže, je prav osmisliti življenje človek vedno bolj nebogljen. Prepuščen je sam sebi, zgubljen je v aktivizmu, osami vseh mogočih tipkovnic. In kako naj nagovori evangeljska beseda človeka v takšni izkušnji? sestri Mariji lahko vidimo ženo, ki je v srečanju z Jezusom zaslutila osebno izredne življenjske globine. Zato je sedla v Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Svoji duši je začutila mir, osebni nagovor Gospoda. Poslušala je Jezusove besede o očetu kot izviru in cilju, o svojem času kot času dejavne ljubezni do Boga in do bližnjega, o veselju, spričo doživete Božje odrešenske bližine. Marija je ob Jezusovih nogah meditirala o pomenu in smislu življenja. Jezus ni uslišal Martine prošnje, naj pošlje tudi Marijo pomoč. Prepustil jo je času meditacije o edinem potrebnem. Toda na ta način Jezus ni pocenil Martinega dela. Vedel je, da se kosilo ne bo samo skuhalo, toliko manj času, ko še ni bilo mikrovalovne pečice. V sliki povedano, hiša mora biti tudi delovati, pogon na ladji naj bo zagotovljen, vendar brez kompasa, brez osmislitve usmerite je vse skupaj zaman, brez osmišljanja bo vsa dejavnost sela v prazno. V hiši v Betaniji Jezus ni odklonil Martine goreče zavzetosti, hkrati pa jo obranil čas poslušanja, v katerem naj bi Marija pri Jezusovih nogah našla osmislitev svojega iskanja. Na ozadju tega evangeljskega odlomka je zanimiva težnja sodobne družbe, da tudi nedeljo spremeni v delovni dan, da izniči verski pomen nedelje. Za nas kristjane pa je bil in bo ostal nedeljski dan Gospodov dan, v katerem bomo vedno znova premišljevali Gospodove besede, osmišljali pot našega življenja in se tudi krepčali s hrano, ki nam je dana na pot. Tako Marija kot Marta sta nam čudovit zgled, kako je v življenju potrebno združevati, dopolnjevati, akcijo, torej praktično delovanje, službo, mnoge obveznosti, ki jih imamo, in kontemplacijo, molitev, duhovno življenje, to, da se posvetimo drug drugemu, da gremo k sveti maši, da v družini skupaj molimo, da osebno molimo. To dvoje se tako lepo med seboj dopolnjuje, potrebna je le prava modrost, da znamo eno in drugo v življenju postaviti na pravo mesto. Marta in Marija sta čudovit zgled, kako se duhovno življenje in različne skrbi naše delovanje dopolnjuje. Marte Jezus ne pokara, ampak pokaže tudi na to, da je Martino poslanstvo še kako pomembno, da je vse urejeno, da ladja pluje, ampak ob tem pa pokaže tudi na to, da je znova in znova potrebno skrbeti za kompas našega življenja, to pa je duhovno življenje, to pa pomeni, da prijemamo zakramente in hvaležnosti odkrivamo darove našega življenja. Naj bosta obe, Marta in Marija, nam vsem skupaj zgled, da bi znali opravljati konkretna dobra dejanja, poskrbeti za vse, kar je potrebno doma, v hiši, v službi, z otroki, prijatelji, drugimi, hkrati pa, da bi vsemu temu skupaj dalo kvas, pravi občutek, pravi smisel in pravi temelj, prav duhovno življenje, ki človeka spodbuja k temu, da ima osmišljeno bivanje, da vemo, zakaj nekaj delamo, da nič na svetu, na tem svetu ni brez smisla, ampak da nam po vsakem dejanju, po vsem tistem, kar nam je Bog dal, da sooblikujemo z njim stvarstvo, da je vsem tem Božje delo, in če imamo to pred očmi, potem tudi naše delo, sestanki, delovanje, delo v trgovini, delo, ki je drugje, v bolnišnici, domovi za starejše ali drugod, dobi pravi smisel, saj podobo dobrega Boga odkrivamo vse povsod, posebej še tam, kjer je morda najbolj zakrita. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.